Pošto smo na ovoj službi ovako svi zajedno i deca su ovdje sa nama, bit će nekih pitanja za decu, da počnemo s jednim lakšim. Deco, odakle duga na nebu? Ko zna? Izvoli.
Kad je šuša, kiša na
tome. Dobro. Tačno, ali dalje. A kad neko čita Bibliju, kada nailazimo na dugu? Da li neko zna? Tinejdžeri? Ti si već rekao.
A?
Neko drugi?
Da je Bog dao obećanje.
Bog je dao obećanje, dakle, posle potopa, Bog je rekao, aha, evo, stavljam dugu u oblake, kad god vidite dugu, to je znak, neće se više desiti potop, sud, na taj način, kroz vodu. Mi svi volimo da vidimo dugu, zar ne? U mnogim kulturama duga je simbol nade, jer kad je ugledate, to znači kiša je prošla, oluja se završila i duga na neki način govori oluje života će proći. Možda je sad teško, ali i tome će doći kraj. Uskrs nam isto tako donosi nadu. Nadu da ćemo jednoga dana živjeti sa Isusom i to na mjestu gdje više nema oluja života. Na mjestu gdje više nema ni rastanaka, ni suza, ni bola, ni patnje. Ali nije tako lako verovati u Isusovo vaskrsenje iz mrtvih. Lako je vidjeti dugu na nebu, ali nije lako verovati da je mrtav čovjek vaskrsao. Jer mi smo se navikli da naša realnost izgleda ovako. Prvo ide život, pa onda dolazi smrt. Prvo ide život, pa smrt. Život, smrt. A i taj život koji imamo je nekako ispunjen olujama mnogo češće nego što bismo to mi voljeli. Jedna oluja, druga oluja, treća oluja, poneki predah, ponekad sunce i mir, ponekad duga na nebu, ali onda ponovo oluja i sve tako u krug. Dok na kraju ipak ne dođe kraj, a to je smrt. Život, smrt, život, smrt. To je naša realnost, to je ono što očekujemo. U taj naš ritam na koji smo navikli dolazi Isus i sve to u potpunosti preokreće. Jer u njegovom slučaju prvo ide život, pa smrt, pa onda ponovo život. Nije više život smrt, već je sada smrt život. Smrt život. Život je ono što je na kraju. To je nada koju nam je Isus doneo. I ako je to tako, da li vidite koliko je ogromno ono što Isus donosi? Ako je to tako, da li vidite da Isus donosi nešto što je od neprocenjive važnosti za svakoga od nas? Odlomak iz Evanđelja po Jovanu, kojeg smo pročitali i čuli, nam govori, to jeste tako. Isus nam zaista donosi jedne tako velike i važne stvari. Događaje o kojima ćemo razmišljati se mogu podeliti na tri dela. Prvi deo govori o Isusovoj smrti, drugi o njegovoj sahrani, treći o njegovom vaskrsenju. I vidjet ćete ili čuli ste, u svakom delu ima puno detalja, tu se navodi i vrijeme i mjesto događaja, navode se imena ljudi koji svedoče o onome što se dešava. Na taj način Jovan želi da nam pokaže Isus je zaista umro, on je zaista sahranjen, on je zaista vaskrsao. Ali to nije sve. Jovan pre svega želi da mi shvatimo značenje Isusovog smrti i vaskrsenja. Zašto je Isus umro? Šta je njegovo vaskrsenje donelo? Ako razumemo to, ako razumemo te stvari, bit će nam jasno zašto uskrs donosi nadu. Dakle, pogledamo prvo onaj deo koji govori o Isusovoj smrti. Da vas podsjetim, u toku je dan pripreme za Pashu, želja judejskih poglavara je ostvarena, Isus je mrtav, ali sada ti ljudi imaju jedan problem. Ako dođe subota, a mrtva tela i dalje vise na krstu, cela zemlja će postati nečista i oni tada ne mogu da slave Pashu. Šta će uraditi? Deco, da li znate šta je na slici? Nešto čudno, da? Ovo ovdje su kosti, a ono tamo je koplje. Dobro, ko može da mi kaže kakve veze ove stvari imaju sa Isusovom smrću? Jeste slušali šta se kaže u tekstu? Kakve veze te stvari, može neko da digne ruku i da mi kaže, deca, tinejdžeri, kako god, izvoli.
Polomili su noge razbojnicima, da bi brže
mogli. Dobro, i onda?
Ali da, ali Isus nisu polomili nogu jer se vidio da je već umra, nego jer su im zaboli koplje u...
Dobro, evo čuli smo odgovor. A, dakle, oni su tražili da se onima koji su raspeti na krstu polome noge, jer tada smrt dolazi brže. To su učinili sa ona dva čoveka kad su došli do Isusa. Nisu to uradili. A, stihovi 33 i 34 kažu, kad su došli do Isusa, vidiše da je već umro, pa mu ne polomiše noge, nego mu jedan vojnik kopljem probode rebra i odmah potekoše krv i voda. Ja nisam doktor, ali kažu da kad iz tela potekne krv i voda, to jeste siguran znak da je neko umro. To je bio siguran znak i za rimske vojnike. Nije ovo prvi put da oni kopljem probadaju nečija rebra. Oni dobro znaju kako da provere da li je neko mrtav. Krv i voda koji su potekli na Veliki petak svedoče Isus je zaista umro. Stih 35 to svedoči onaj koji je sve to video. Kao što mi svojim očima gledamo dugo, Jovan tada svojim očima gleda kako Isus umire i on zna da je Isus zaista umro. Ali Jovan se ne zaustavlja tu, on želi da shvatimo zašto je Isus umro na krstu, zato nam daje objašnjenje. To se dogodilo da se ispuni pismo, nijedna kost mu neće biti polomljena, a jedno drugo pismo kaže gledat će onoga koga su proboli. Onaj prvi citat dolazi iz knjige Izlaska. Jovan nas vraća na onu prvu pashu koja se desila u Egiptu. Božji narod se nalazi u robstvu. Bog kaže faraonu, pusti moj narod. Faraon je veoma tvrdoglavo, ne popušta sve dok se ne desi ovo. Svaka izraelska porodica treba da nabavi jagnje. Jagnje mora biti bez mane. Nijedna kost tog jagnjeta ne sme biti polomljena. Izraelci uzimaju krv tog jagnjeta, mažu vrata svojih kuća tom krvlju. Bog tada šalje anđela da pobije sve prvence u Egiptu, ali kad anđeo Boži vidi krv jagnjeta na vratima, on prolazi mimo tih kuća. Zašto Izraelci ostaju živi? Samo zbog krvi jagnjeta. Egipćani to ne rade. Zato Božji sud pada na svakog prvenca u njihovoj kući. Šta nam onda Jovan kaže time da nijedna Isusova kost nije polomljena prilikom njegove smrti? On nam govori, Isus je jagnje Božije, čija krv nas spasava od Božijeg suda. Pošto smo svi grešnici, svi činimo greh, mi zaslužujemo da nas Bog kazni, ali tu kaznu Isus prima na sebe, samo zbog njegove prolivene krvi možemo ostati živi pred Bogom. Onaj drugi citat dolazi iz knjige proroka Zaharije. Pri kraju te knjige se govori kako ljudi odbacuju Božijeg pastira koji im je Bog poslao. Uprkos tome, Bog će im iskazati milost, daće im pokajanje. Kad ugledaju onoga koga su probali, naricat će za njim. To pokajanje će im doneti oproštenje greha. Kako? Ono će biti moguće jer kad mač udari tog pastira, time će se otvoriti izvor očišćenja. Zaharije u stihu 13.1 kaže, tog dana će se otvoriti izvor Davidovoj vladarskoj kući žiteljima Jerusalima da ih očisti od greha i nečistote. Šta nam Jovan govori time što je Isus proboden kopljen? To da je Isusova smrt na krstu otvorila izvor koji čisti naš greh. Isus je zaista umro, zbog čega? Kosti koplje nam govore ovo. Isus je umro kako bi njegova krv očistila naše grehe i tako nas izbavila od pravednog Božijeg suda. Da li vidite koliko je njegova smrt velika i važna. Taj izvor očišćenja je otvoren i danas. Svako od nas kroz Isusovu krv može biti očišćen. Nakon smrti dolazi sahrana. Za tu sahranu su zaslužno dva Isusova učenika, Josif iz Arimateje i Nikodim. I jedan i drugi su ugledni članovi judejskog veća. Ta dva uče čoveka čine nešto što, za šta im je trebala ogromna hrabrost. Da li se sećate kada ste uradili nešto za šta vam je bila potrebna hrabrost? Bilo ko? Ne samo deca. Na koji način su Josif i Nikodim iskazali svoju hrabrost? A deca, šta sad vidite ovde? Dobro, ovde se nalazi gore ulje od smirne, a ovde je neki vrt. Kakve veze ove stvari na slici imaju sa Isusovom sahranom? Ko je pratio? Ko može da mi kaže? Ajde, reci. Dobro. I onda, to je taj prvi, dakle, to ulje, ti mirisi su stavili na Isusovo telo kako bi se sačuvalo od neprijatnih mirisa. A ovo drugo? Kako? Nema pomoći. Je li ima neki dobrovoljac, deco?
Jer su ga sakrili tamo.
Sahranili su ga u vrt. Grob se nalazio blizu mesta raspeća, tamo se nalazio jedan vrt. Dakle, ovde vidite malu količinu ulja. Tamo se kaže, bilo je oko 100 litri mešavine smirne i aloje, što je oko 34 kilograma. Za to je potrebna ogromna količina para. Dakle, u skladu sa tim običajima, oni uvijaju telo u zavoje s mirisima, odnose ga u jednu neiskorišćenu grobnicu koja se nalazi u vrtu. Zašto nam Jovan daje sve ove detalje? Da bi bili sigurni u ovo, Isus je zaista sahranjen. Nemoguće je da su Josif i Nikodim greškom stavili sve one zavoje, sve one mirise na neko drugo telo. I oni stavljaju Isusa u grob u kome pre toga niko drugi nije sahranjen. Dakle, nemoguće je da dođe do zabune da li je to telo tamo baš Isusovo. I oni ga stavljaju u vrt. Nemoguće je da dođe ni do zabune gde se nalazi taj grob. Isus je zaista sahranjen, ali ne samo to. Jovan nam pokazuje i to da je Isusova smrt dovela do ogromne promene u životu Josefa i Nikodima. Jeste li primetili kako Jovan dodaje detalje iz njihovog života? A meni beba uopšte ne smeta, samo da vam kažem. Za Josifa se kaže da je zbog straha od Judeja Josif bio tajni Isusov učenik, a za Nikodima da je on ranije Isusu došao noću ili u tajnosti. Ali sada kada je došao dan smrti, nema više tajnosti i jedan i drugi sada javno, otvoreno, sa velikom hrabrošću svedoče o tome da oni jesu Isusovi učenici. Šta je dovelo do promene u njihovom životu? To što su shvatili da je Isusova smrt na krstu bila za njih, za njihov greh. Isus je umro kako bi oni bili očišćeni, kako bi njihovi gresi bili oprošteni. To saznanje donosi promenu. Isusova smrt ne samo da čisti naše grehe, ona ima moć da nas promeni iznutra. Ta promena se dešava u svima koji veruju da je Isus na krstu umro za njihov greh. Možemo se zapitati da li smo doživjeli tu promenu iznutra. I jesmo li Isusovi učenici koji ga više slede u tajnosti ili smo otvoreni o našoj veri? Nakon smrti i sahrane onda dolazi nešto neočekivano za sve, dolazi vaskrsenje. Smrt nije kraj, to je suprotno od onoga što su u tom trenutku mislili Isusovi učenici. Jovan nam u 9. stihu 20. poglavlja kaže da oni tada još uvek nisu razumeli pismo. Oni nisu razumeli da Isus zaista treba da vaskrsne iz mrtvih. Drugim rečima, i oni su se navikli na našu realnost. Prvo ide život, pa onda smrt. Život, smrt. Smrt je kraj. Kako je došlo do promjene u njihovom stavu? Prvi stih. Rano ujutro, prvog dana sedmice, dok je još bio mrak, Marija Magdalena dođe na grob, vide da je kamen podignut sa groba. Pošto je grob otvoren, Marija počinje da paniči. Deco, još jedno pitanje za vas. Zašto ona paniči? Šta mislite? Neko drugi, ti si već rekao dosta odgovora, izvoli. Misli da je telo ukradeno, tako je. Kakve veze... Dobro, evo radi. Da li znate šta je sada na slici? Šta je ovo gore, šta je ovo dole? Izvoli.
Na kojem su pokrivali mrtvo telo.
Dobro. Ono gornje, to su zavoji, gdje su bili mirisi, a ono dole je ubrus koji je bio preko lica. Dakle, zaista Marija paniči jer misli da je neko ukrao telo. Ona trči da to javi Petru i Jovanu. Njih dvojica trče. Jovan je mlađi, brži. Šta on radi kad dođe? On se saginje. Odakle može da vidi prazan grob? Ili on može da vidi ovo? Da li je onda grob prazan ili nije? Šta mislite? Je li grob prazan? Peđa, to nije pitanje za... dobro. Dakle, je li grob prazan? Je li ima tela?
Da.
Nema. Dakle, jeste. A je zaista skroz prazan? Ne. To su jako bitne stvari da vidimo. Dakle, ostali su zavoj i ubrus. Uskoro će nam biti jasno zašto je bitno što grob ipak nije skroz prazan. Dakle, ako vidite to, ono što su Jovan i Petar vidjeli, nema Isusovog tela, nema ga jer je on vaskrsao. Malo kasnije u ovom poglavlju čitamo kako se vaskrsao Isus, prvo objavio Mariji Magdaleni, pa je onda u nedjelju uveče došao u kuću gdje su bili njegovi učenici, pa se onda 8 dana kasnije ponovo objavio učenicima, tada ga je svojim očima video i neverni Toma koji je sumnjao njegovo vaskrsenje. Jovan želi da znamo, Isus je zaista vaskrsao. Postoje dokazi za to, postoje očevici koji to mogu potvrditi. Ali Jovanova namera nije samo da nam kaže to se zaista desilo, on želi da razumemo i važnost, značenje toga, šta to vaskrsenje donosi. On 20. poglavlje namjerno počinje rečima rano ujutro, prvog dana sedmice dok je još bio mrak. Jovan nas tim rečima vraća na sam početak Biblije, u knjigu Postanka, na čin stvaranje sveta u kome danas živimo. I tamo se govori o tami i o prvom danu u kome Bog stvara svetlost. Kaže se i da je do 7. dana Bog dovršio svoje delo stvaranje. Govori se i o vrtu kome je Bog stavio čovjeka. Kao što smo čuli, grob je u vrtu. Jovan nam na taj način govori, Isusovim vaskrsenjem počinje nešto novo, nešto veoma veliko. Trenutak vaskrsenja označava početak jednog novog sveta. Na delu je novo stvaranje. To novo stvaranje Isusu donosi novo vaskrslo telo. Znate li šta se desilo kada je u poglavlju 11 Lazar izašao iz groba? Lazar je nakon 4 dana provedena u grobu izašao, ali kako? Sa zavojima oko telo i ubrusom. Isus je morao da mu kaže skinite mu to. Jovan nam ovdje pokazuje kad je Isus vaskrsao, njegovo staro telo je učinjeno novom. Novim. Lazar jeste vaskrsao onom starom telu. Sa Isusom se dešava nešto sasvim drugačije. Ono njegovo staro telo je učinjeno novim. To telo je i dalje opipljivo. Možete ga dotaći, kao što je to Toma uradio. To nije neki duh bez tela, ali sada je to telo drugačije, jer može da se probije kroz zavoje. Zato su oni i ostali u grobu. To novo Isusovo telo će jednoga dana da živi u novom svetu, u svetu kome više nema životnih oluja, u svetu kome više nema ni smrti, ni jada, ni jauka, ni bola. Hristovo vaskrsenje je početak nečeg ogromnog. Uskrs nam zaista donosi nadu. Ovaj život nije sve što ima, sve što nas čeka. Smrt nije kraj. I to je ogromna, ogromna uteha za nas. Svaki rastanak je težak i bolan, ali smrt nije kraj. Jednoga dana život će se odvijati kao da je duga svaki dan na nebu. Zamislite život u kome svaki dan imate mir i radost i sigurnost. Zamislite život u kome je baš svaka vaša potreba ispunjena u izobilju. Isus je svojom smrću vaskrsenjem učinio sve što je potrebno da bismo ti i ja živjeli u tom novom svetu zajedno sa njim, i to za uvek. Pitanje za nas jeste: da li verujemo u to? Da li verujemo da je Isus umro za naš grijeh? Verujemo li u to da je Isus vaskrsao i time započeo nešto novo? Zašto je važno da verujemo? Sjetite se šta se desilo sa Egipćanima koji nisu imali zaštitu krvi jagnjeta na njihovim kućama. Na njih jeste pala Božja osuda i kazna za greh. Jednoga dana ta osuda će pasti na svakoga čiji gresi nisu očišćeni Isusovom krvlju. Bog ne želi da se to desi bilo kome od nas. Zato nam Jovan dva puta ovdje govori o veri. Kad je Isus umro, on kaže: ja svedočim jer želim da i vi i mi danas verujemo. Nakon što Isus vaskrsao, Jovan za sebe kaže: onaj učenik koji je prvi stigao do groba vide i poverova. Jovan nam piše kako bismo mi verovali u Isusa i tako imali večni život. Uskrs nam dakle donosi nadu. Ali isto tako uskrs pred svakoga od nas donosi izbor. Hoću li ja verom u Isusa da prihvatim tu nadu? Hoće li se uskrs desiti i u mom srcu? Ako se to još nije desilo, pričajte s nekim o tome kako se to može desiti. A ako se desilo, onda hajde da nastavimo zajedno da slavimo Hrista. Njegova smrt i vaskrsenje nam donose očišćenje od greha i život u novome svetu. Hristos vaskrse.